бара жаткан соң Көпен Әмірбек шешімін өзгертіп, Жандарбекке 10 деген ұпайды көтерді. Осы кезде министр Мұхтар Құл-Мұхаммед тағы да сөзге араласты. Ол жиналған жұртқа қазыларға құрмет көрсетіп, мәдениетті болу керек екенін ескертті. Алайда жұрт оның сөзін естіртпей шулап кетті.
Ебір аламанда сабатты жерде, әр түрлі мәйгеге әр түрлі баптеге. Сондықтан мұнамыз бүгін мәдениет көрсетіп, өзіміздің өнерімізге деген артындарымызға деген құрметімізді көрсетіп, мынау өзіміздің таңдап алған қазыларға деген құрметімізді көрсетіп, ішінде бір босал адам жоқ.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Жастарға қарағанда Сара Тоқтамысова мен Бегарыс Шойбеков министрдің өтінішіне құлақ асып қатты арындамады. Дегенмен Бегарыс Шойбеков азды көпті шенеуніктердің көңіліне келетін келеңсіздікті айтпай кетпеді. Бұдан кейін шыққан Балғынбек Имашев пен Аманжол Әлтаев та тізгіндерін тарта сөйледі. Аманжол Әлтаев елбасы деген сөзді аузынан тастамай, Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитінде ұмытпай, шенеуніктерді бір көтеріп тастады.
Бас бүтті елде байсам, артық болмасын.
ал тәжірибелі ақын Балғынбек шамалы болса да шымшып алды. Әсіресе орыс тілінде сөйлейтін шенеуніктерді қағытқан ол айтысында орысша жалғады. Осыдан кейін аздаған үзіліс жарияланды. Үзілістен кейін басшылды. Бірінші және екінші, үшінші орындар үшін финалдық айтыс болды. Көрермендер алғашқыға қарағанда ақындардың арындары қайтып қалыпты. Шамасы үзілісте біраз ескерту алған болар деген жорамал жасап жатты. Өйткені үзіліс кезінде финалға шыққан 4 ақынды қазылар алқасы жеке бөлмеге шақыртып алған болатын. Басшылдыны Аманжол Әлтайып жеңіп алды. Бірінші орын Айнұр Тұрсынбаеваның еншісіне тиді. Бегарыс Шойбекіп екінші орын иеленді. Ал халықтың қолдауына ерекше ие болған Жандарбек Бұлғақов үшінші орынды қанағат тұтты. Айтысты ұйымдастырушылар 4 ақынға да автокөлік сыйлады. Телеарнаға берген сұхбатында айтыстың жүргізушісі Жүрсін Ерман бұл айтысқа арқалықтың ағиық ақыны Айбек Қалиевтің шақырылмағанын жасырмады. Өйткені қазір ел ішінде айтыстың 2 жылдан астам уақыт үзіліс алуына осы Айбектің тікелей қатысы бар деп жүр. 2008 жылы Астананың 10 жылдығы мен Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жасқа толуына орай өткізілген айтыста Айбек Қалиев шенеуніктерді қатты ренжітті. Жүрсін Ерманда сенің кесіріңнен айтыс жабылып қалды деп Айбекке реніш білдірген. Сол себепті де билік бұл айтысқа Айбекті шақырмауды жөн санапты.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Азаттық радиосына берген сұхбатында Айбек Қалиев былай дейді.
Осы алдында енді асықтау шектен шығып кеттің, шамалы қоя тұр дегенде әңгіме айтты. Сосын артынан ойланып қайтадан қосқан айтысқа. Оны жоғары жақтағылар списоктен сөзіп тастады деп қайтадан жазды. Мен де қолымнан билік кетіп қалды енді. Соған өкініп отырмын, сені қоса алмаймын. Жалғыз қиналып отырғаным сол болып тұр деді осы. Біздің кейбір бер жақтағы үлкен кісінің бер жағында кісілер соның үстіне тұздықтап себетін сеуіп сол үлкен кісіге жеткізіп барады деген әңгіме бар. Ақындар үйтіп жатыр, ақындар бүйтіп жатыр деп өткенде жұрттың алдында сен біразда айтқанда бір кісілер сол кісіге жеткізген екен деген сияқты әңгіме еді. Енді қаншалықты шын, қаншалықты жалған жауап білмеймін. Біз сондай айтыс туралы жағымсыз пікір айтып баратындар болу керек жоғары жақтағыларға. Жүрсіңдер сенің кесіріңнен айтыс жабылып қалды деп әңгімелер айтқан. Жалғыз мен ғана айтып жатқан жоқпын, басқа да ақындар ашынып сөйлеп жатыр ғой. Енді ондай ерлікті маған ғана таңы беруге болмайды. Осы айтыс болады дегеннен бастап тұр ғой, шынымды айтсам өзімнің де қатысқым келген жоқ, өйткені солай ауызға қақпап қоятынын білдім де. Ертең шығып алып бір айтыстың жүлдесі үшін өзімнің ұстанымымнан былай қарай тайқып билікті мақтап артық ауыз әңгіме айтса ертең елден ұят болатын еді ғой халықтан. Сосын бір жағынан өзімнің қатысқым келген жоқ болды. Оның үстіне қайта қайта жиналыстар жасап ананы айтыңдар, мынаны мақтаңдар, мынаны айтыңдар деген сияқты әңгімелер болып тұрды ғой, ақындардан сұрап келесіз. Соны естігеннен кейін құрсын дедім.
Айтыскер ақындардың одағын құру туралы бастама көтеріліп жатқан көрінеді жоғарғы жақта. Жалпы ол қаншалықты мәнді, маңызды бола алады ақындар үшін?
Мен айтысқа қатысқалы бері 90-шы жылдардың аяғынан бері осындай одақ екі рет құрылған. Ешқандай бітірген шаруасында ешкімнің де жоқ, сол құрылған күйі қалып қойды. Бел шешіп қолына алып соның жолында жұмыс істейтін адам болмаса енді шын айтқан кезде ол құрылады да сол алдында қалады да.
Жалпы мына сол одақтың мақсат мүддесі мынау ақындарды уыстап ұстау емес па билік тарапынан?
Сондай болуы мүмкін. Шын айтқан енді кісілер жалпы айтысты жауып тастай алмайтын болғандықтан сондай амалға көшуі мүмкін да.
6 сағатқа жуық жалғасқан ақтық айтыс көңілден шықпады дейді көрерменнің бірі Қанатбек Даниярұлы. Әсіресе мәдениет министрінің ақындарға қайта-қайта ескерту жасауы жарамады дейді.
Айтыс енді көптен бері күткенбіз енді. Мына айтыс енді көңілден шықпады енді. Мәдениет министрі ақындарға жаңағы нұсқау беріп, приказ беріп отырды. Осыған қарағанда айтыс биліктердің қолында болғанын тағы бір көрсетті. Бұл енді ата-бабамыздан келе жатқан өзге ұлттарда жоқ біздің бір дәстүріміз қазақтың. Ақындарымыз қоғамда болып жатқан шындықты және кемшілікті, жетістіктерді халыққа жеткізетін осы ақындар қазір міне журналистерге шындықты айтқызбайды. Сонда қоғамда не болып жатқан халық естиді, біле алмайды.
Бұл жолғы айтыста болған келеңсіз оқиғадан соң енді қашан айтыс болады деп көрерменнің көңілі күпті болып кетті. Ал ұйымдастырушылар айтыстың толық нұсқасын жақын күндері телеарнадан береміз деп уәде берді. Ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздер тәуелсіздік күніне орай Астана қаласында өткен айтыстан әзірленген хабарды тыңдадыңыздар. Оны әуе толқынына дайындаған Есенбек Базарқұл. Аман сау болыңыздар.